ten svět musíme pojímat stále hlouběji. Ne tak povrchně, jako když jsme se narodili, nebo když jsme dospělí, nebo když nejsme mentálně dospělí. A tam v tom příkazu toho mudrce bylo, jdi dále do lesa. To znamená, nemusíš věřit toho na toho Boha. Já jsem prostě nevěřil na Boha do 17, ale šel jsem dále do lesa. Když jsem, dejme tomu, do 15 let, ne, to už neměl možnost, se věnoval jenom chemii, tak jsem šel dále do lesa, do toho světského. Je to pravda? Šel. A jenomže jsem nechtěl jít dál. Já jsem tam chtěl zůstat. Měl jsem tu milost od Boha, že jsem byl z toho vytržen. No, říká se, co pak si mohl za světovou krizi, že jsem neměl doma prachy, že jsem měl 285 korun měsíčně. Na to si přeci nemohl. Ne, to není pravda. Za to jsem mohl. Protože já jsem měl milost od Boha, kterou jsem získal tou bolestí už mládí a měl jsem si ji víc vážit. A ta zní, ta milost. Nesmíš ji zapomenout. Musíš uvážit, že jsi byl veden k čistému vědomí a tam patříš. Tak jsem se tomu čistému vědomí dostal bez své vůle. Lékařů bez své vůle, 17 letech bez své vůle, pořád bez své vůle. A když jsem se dostal k tomuto správnému pochopení světa bez své vůle, já se tím nemohu pyšnit. Já mohu jenom říct, že když se člověk vyprazňuje, a nemusí to být takový násilný způsob, jako se stalo pomocí těch lékařů, tak se vyprazňuje pro působení vůle Boží. Čili jak na to? Vyprázdní se pro působení vůle Boží. Ale pozor! Když se vyprázdníš pro působení vůle Boží, dej si pozor, abys nebyl nádobou prázdnou, která není ničím zaujata. Protože za jednoho satanáše, který v tobě byl, se nastěhuje 7 dalších horších. Ty musíš mít něco v sobě, po čem jdeš. A já jsem měl chemii. Takže to nebyla nádoba prázdná, prosím, já nesouhlasím plně s tím Patanžalim. Nebo s panem, ale on to potom rozvádí dál, s panem Laocem. Protože vyprázdnit mysl nebo být nádobou prázdnou není všecko. To je někdy velice špatný začátek, velice špatný začátek. Ale když ta nádoba po něčem touží a je plná té touhy, a když tu touhu vezmete a tu příležitost má každý člověk a nenecháte si jim zkosit, a tu milost má také každý člověk od Boha, tak stane se s každým z vás to, co se mnou. Není to výjimečná záležitost, nebo že tam, jak říká, es todo ordinario, to je velice jednoduché a prosté a přirozené, tohleto. Takže kdyby se nějaká metoda měla najít, když chceš tu metodu znát, tak by to znamenalo jít dále do lesa. Nebýt smířen s tím, co dělám třeba z dobře, nýbrž chtít dělat lépe a více něco dalšího. Nebo ještě dokonalej dělat to, co dělám. To je řečeno v tom podobenství Ramakrišnovým dál. A on šel do lesa a našel mě jednou rudu. Viděl si hodně peněz. A říkal si, co mě řekl ten mudrc. Neřekl mě, jdi na měděnou rudu. Až přijdeš na měděnou rudu, tak jdi a prodej to na trhu. On řekl, jdi dále do lesa. I šel dál, přišel na stříbro, šel dál, přišel na zlato. Šel dál, přišel na voňavé dřevo, což se tam cenilo daleko více, než to zlato. A to bylo to voňavé, ta vůně života, to bylo to, co člověk jako potřebuje, aby ten život voněl pro něho. Aby měl smysl opravdové vůně lásky. A to se u mě stalo ne přes noc, nebo přes nějakou minutu, nebo najednou, protože ve mně něco zrálo. A já vím, a to by bylo chybné, kdybychom se rozloučili, aniž bych to řekl, jak na to, to já vím. Ale víte, ještě jedna věc je třeba přitom. Vědět, jak na to, to je někdy zavržení hodné, když nemám disciplínu. Já musím taky se umět ohodnotit, jsem-li disciplinovaný, anebo ne. Když tu disciplínu nemám a vím, jak na to, tak je to se mnou horší, než když vím, jak na to. Než nevím, jak na to. Tak. Tak prosím vás, toto bych chtěl na to říct. Jo? Více asi o tom teďka nebudu říkat, protože to stačí. Když vás chtěl někoho k tomu, aby si představovali stav nesmrtelné duše nebo stav boží, tak vás prosím, abyste mě odpustili, protože to je jediné, co udělat nechci. Dávat, vkládat představu do něčeho, kam nepatří, to dělali ve celém středověku. To dělali i ty sestry, ty Teresky. Ale ona neměla představu, když přišla ke studni o tom, že je Bůh tak milosrdný. Ona ji nabila viděním milosrdenství. Mít představu, to není mít představu. To je vidění, to je zjevení. Ten stav boží ti musí být zjeven. Ten stav boží tobě byl právě zjeven. Ty bys tuto otázku vůbec neměl klást. Já mám pořád ten tvůj dopis na stole a otevřen. Protože ty jsi těch jediný z těch, který jsou. A už jsi mě poslal dost dlouho a všechny dopisy pálím, tvůj nespálím. Prosím tě, nechtěj ještě, aby jsi to představoval. Když on se tě představil, mně se představil a ne představovým vidění jako tobě. Ty jsi měl představový vidění, jak tomu říká svatá Terezie. Já jsem neměl představový vidění nikde. Já jsem si nikdy nepředstavoval. Já si potom, já jsem zažil existenci Boha, nepředstavoval, nezačal představovat Boha. Vůbec ne. Nikdy si ho nebudu představovat, nebo nemusím si ho představovat. Ani ty si ho nepotřebuji představovat, protože on je. A to se tě ukázal, že je. A aby si nemyslel, že to byla náhodička, tak se tě ukázal ještě jednou. Já ti řeknu, kdyby se ti tisíckrát ukázal, budeš mě pořád říkat, že nemáš o něm představu. No samo sebou, to je v pořádku. To je v pořádku, protože o tom nemůže mít člověk představu. Já kdybych měl obou představu, tak se budu pořád zavržen. Ty nejsi zrovna tak zavržen jako já. Buď bez starosti. Protože on se tě představil. On se nám na té úrovni, na které jsme představuje. Teď se nám představuje tímto světem. To se nám on představuje, svou mocí se nám představuje. Tento svět, to je obrovská jeho moc. Tak jak se nám představí ten stav boží? Velikostí vesmíru. Jestli to, já neznám astronoma, který by nevěřil na velikost boží. Neznám. Protože všichni, když se dívají do vesmíru, a všichni kosmonauti, kteří tam přijdou, nejsou ani ještě astronomy, jsou tak nadšeni tou velikostí a krásou a nádherou vesmíru, že nepřichází sem naspátek na svět, jak tam odchází na ten do toho vesmíru. Nikde ne. Ty už jsou ztracený pro ateismus. Úplně ztracený. A já jsem taky byl 100% ateista a byl jsem absolutně ztracený, jakmile jsem jednou ta nádhera boží představila. Rozumíš? Takže ty máš zbytečně strach o někoho, od kterého neměj strach. Ten zhebne jako zvíře, ale tobě se nic nestane. Že to nejsi ty. Nesotožňuj se s tím, který Boha nevidí. Nesotožňuj se s tím, který o Bohu ví, že je. To je ten tvůj pravý člověk. A ten nezahyne. Jestli tě zjevil dvakrát, tak buď bez starosti, v okamžiku smrti tě neopustí. To tě tehdy vzkázal. Máš zbytečné strachy, protože vše, co se tě mezi tím stalo a vypadá to jako, že jsi měl na tahánku, ne? A tak se tě zjevil znovu. Já jsem, rozumíš? A neměj strach, neměj obavu. Rozumíš mě? Příkladu svatýho písma je, že neberu na vědomí, že je to především zjevení. Zjevení je něco, co nepotřebuje čas a prostor, aby to bylo zjeveno. Například, co se mně stalo v 17 letech, to bylo zjevení. To nevyžaduje vůbec žádný čas, aby to vzniklo, abych se tomu nějak dopracoval, nebo já nevím co všechno, abych vynaložil nějakou péči a píli, já jsem vůbec nevynaložil. A že to písmo celé vzniklo, základ jeho hlavní je stav. a který nevznikl péčí, dejme tomu, ten Mojžíš, který napsal ten starý zákon, a kde je všechno toto obsaženo, jemu se to připisuje, jestli to napsal nebo napsal, na tom nám nezáleží dneska, ale jisto je, že on měl zjeveň, když viděl třeba skeř, který hořel a neschořel, tak to je jeden z nejvyšších stavů zjevení, že totiž obrazu toho hořícího keře byla znázorněna věčnost Boží podstaty, která pořád hoří, ale neschoří. A když totiž se to týká vysvětlení, co je to stvořitel, tak tam je všechno obsaženo, co je to osvětitel, co je to spasitel, všechno je v tom keři obsaženo. Ovšem, toto nikdo nevykládá, protože to vidí jako událost, že on viděl hořící keř, který neschořel. Kdo tohle to takhle bere, tak lépe je, když to vůbec nečte. A nebo když to vůbec nevykládá, protože vykládá to jako událost, znamená vykládá to špatně. Takže chtěl jsem vám úvodem tedy říci, a byl bych rád, kdyby se to buď komentovali a nepřijali, a nebo kdybyste to přijali, kdybyste mi to přiznali, že to je správné, nebo to považuje to správné. Že kdyby to byl ten Mojžíš nezažil, tak to nenapsal. Že je to zážitost zkušenosti vnitřní. To se dělo všechno ve vnitřním světě. Zrovna jako, dejme tomu, od začátku Ježíšova života, to budu přijetost tomu se vrátit, všechno se dělo ve vnitřním světě toho Krista. A nejenom jako událost. Z toho vyplynula událost. A taky můžeme říct o událostech zase nazpátek. Z každé události, protože nejsme mrtví, vyplývá náš stav nějaký. Stavíme se k té události nějak. Jako radostní, nebo smutní z toho, nebo ochotní přisluhovat, nebo odporovat. To jsou stavy. Čili máme schopnost převést událost do stavu. O tom nevíme. A tato schopnost se zvětšuje. Například vidění ohnivého keře byla událost, o tom není pochyby. Ale on to okamžitě převáděl do stavu. Ze toho se dověděl víc, než že keř hoří a neschořil. Samozřejmě to dobře pochopil a říkala, toho se tam toho dověděl, co tam není napsáno. To měla pravdu. To není jenom, že viděl keř, který neschořel, ale ten stav, který z toho pocházel, ten způsobil, že on pochopil, co člověk má dělat na tom světě, pochopil celý systém, jakým se, tedy pořád ode mě chcete, máte dostat k tomu Bohu. A tento systém byl velice těžkopádný, ale byl závislý na tom, komu se předkládal. Kdyby se byl předložil někomu jinému, tak třeba těžkopádný nebyl. Neboť to se nám vychází takhle se vstříc, abychom byli schopni zatím jít. Tak dejme tomu, ten židovský národ si stěžoval Ježíši Kristu, že je ten zákon tak tvrdý, který dal ten Mojžíš. Je tvrdý. A on jim na to řekl, no není ten zákon tvrdý, ale vy jste tvrdý a proto máte tvrdý zákon. Podívejte se, co jsem přinesl do toho, co jsem do toho vnesl. Jsem do toho vnesl lásku. A to je naplnění toho zákona, který má překonat vaši tvrdost. Vaši tvrdost vašeho srdce. Tak to je asi to, co jsem dosud řekl. Jestli to tam nebylo vidět, tak prosím, činím pokání a jsem ochoten se polepšit. A vy nikdy víc neřešit, že ano. No, proti tomuto. Tak máte k tomu, zastavte svými. Ta žena Anne de Vries, ta apeluje na cit dětský. A to je správné. To je dobře tomu dítěti říct, že chce vzbudit lásku k Bohu, chce vzbudit poslušnost, všechny dobré vlastnosti chce vzbudit. Ovšem zapomíná na jednu věc, že ty city jsou prchavé a že těch citů, kterých je schopno dítě, nemá dospělý člověk. Totiž nemohou být založeny na tom způsobu argumentace, kterou vede ona. To je argumentace pro děti. Ale kdybyste si z toho všimli, takhle se vykládá dospělým. Nám aspoň takhle v náboženství vykládali tu Bibli taky tak. Nějak jinak. Ani tolik na ten cit neapelovali. To jim bylo jedno. A bralo to, brali to profesionálně jenom tak. Tak já myslím, že toto vyprávění, kromě těch nevýhod, co jsme řekli, má tak jednu výhodu velikou, že dítě může zaujmout. Například ten vykladatel musí osobně snažit, protože ten materiál dětský je živý materiál a nemůže se s ním chovat nějak obecně, každému stejně. Tato věc musí být každému podána jinak. Například, kdybych ji podával třeba svým noučatům, dejme tomu Petříkovi v Praze, ne? Abych mluvil konkrétně, a dejme tomu v dnešním věku, kdy je už mu 10 let, tak by mu to říkal jinak, než se mu to říkal v 5 letech. To je dítě velice citové a když se mu něco hezkého říká, tak je za to velice vděčno. Takže dejme tomu, ona mu říkala hezké pohádky Božena Němcová, ne? A on jí za to dneška tak vděčen, že jsme před rokem přišli na její hrob, tak on ho chtěl políbit. Sněl čapku a byla zima a chtěl ten hrob políbit. Já jsem ho v tom zabránil. Já jsem říkal, to zase budeš jenom líbat tu její knížku. On vždycky, když dědeček mu jí četl, tomu děti četl tu Boženu Němcovou, její pohádky, tak on řekl, dědečku, dovol, abych tu knížku políbil. Aspoň nakonec tu knížku políbil z vděčnosti. A to ten starší ne, ten si to poslechl rád, ale neměl ten citový vztah. Když to dítě má takový citový vztah, tak se takhle může s ním mluvit. Tak se může říkat, kdyby mu bych to říkal, tak Bůh miloval svět, když ho tvořil, že pozval člověka, aby mu v tom dobrém díle pomáhal. A aby z toho vyloučil dílo špatné. A tím špatným dílem je člověk sám. Když totiž se ty, Petříku, učíš něčemu ve škole, ať je to cokoliv, tak to ti učitelé myslí s tebou dobře, aby s tím mohl být platným člověkem ve světě. Ale jestliže nedáváš pozor, tak to si nepochopil, co oni o tebe chtějí, že tě vychovávají pro život a ne pro tu školu. Tak já, když tě vyprávím tohleto, co teďka ti říkám o tom stvoření světa, tak ti to neříkám proto, abys to věděl, že to tak bylo. Nýbrž, aby z toho vyvodil svoji povinnost spolupracovat na tom tvůrčím díle. A každý člověk svým životem něco vytváří, něco nového. Takže komukoliv pomůžeš v jeho tvůrčí činnosti, když ji považuješ za správnou, víš, že je správná, tak si pomáhal Pánu Bohu při jeho tvůrčí činnosti, protože my musíme v malém pomáhat, kde on to dělá ve velkém. A tak bych postupoval asi tímto způsobem u Petříka. Kdybych to říkal Pavlovi, který je o 3 roky starší, který je zase ražení úplně jiného, já jsem říkal, že se asi 3 roky loučili spolu, ten starší šel na tábor a ten mladší zůstal u dědečka, tak ten mladší Petřík říkal, Pavle, rozluč se se mnou. Pavel bez váhání ho kopil do zadku. A on zaslzel, protože to bylo asi silné, a řekl mě, já jsem říkal, co tomu říkáš? No, to kouká, jak se mnou rozloučil. On se mnou rozloučil, aby za to rád se s ním rozloučil. Takže tak by mu ten sám z vlastní iniciativy by neřekl ani ahoj, ne, ten Pavel. Protože on ví, on hraje sice kolektivní hru, fotbal, ale když je milosrdný vůči svému protivníkovi a ten jeho bratr jeho protivníkem, tak, protože v rodině mu dělá konkurenci, tak s ním jedná nemilosrdně. Dává mu góly. A já jsem moc rád, že teďka, když tam byli naposled u mě, že věci vzali určitý obrat. Já vám to musím říkat, abyste pochopili, jak musí člověk pokaždý jinak s nimi jednat. Že oni, ten Pavel totiž složil divadelní hru, vytáhli moje pimprátko divadlo, chtěli ho mě moci, jako jsem jim tam předložil a my jsme ho dlouho hledali, že ho potřebuji jenom pro ně. A oni, ten Pavel složil Čert a sedlák, divadelní hru. Ale to vyústění té hry bylo tak milosrdné, že jsem to u Pavla nečekal. Já jsem, on toho, ten sedlák dopadl nakonec dobře, ne? Ten se ho do pekla nevzal. Ale je tam hezky motivováno. Já jsem si to schoval a když budu přijetost, tak vám to někdy přečtu, protože to jsem se divil, co ten Pavel vyrobil. Že teď už má s tím bratříkem větší soutit, než měl. Oni si vám tak dobře hráli, že já jsem dřív nemohl mít dva vedle sebe, aby byl se zbláznil z toho. Se okopávali a pořád se šťouchali. A teďka už se občas milovali. Ne? Pravo si říkal, miláčku, říkal, on to nemyslel vážně. No ale přeci jenom to byl veliký úspěch, že takhle vyrostli. Nemějte jako představu, že to dítě tyto věci bude chápat tak, jak vy si přejete, nebo že to bude chápat podle svého věku a po každý jinak. Tak já můžu dneska říct, tehdy jsem tě říkal a dneska ti říkám, aby se naučil ze svého pokroku těžit, aby nestál na té úrovni tohoto vyprávění. Takže kdybych já tohle to jim četl, já bych to například předložil tomu Petříkovi a on by si to přečetl. A neřekl bych, přečti si jenom ten pád z ráje a to všechno, další už ne. A ještě o tom Adamu, jak měli to dítě a to ještě, a dál už ne. A až si to přečteš, já jsem to ještě neměl, když tady byl. Až to, tak mi to dej naspát. A máš tomu něco, líbí se ti to? Jestli se mu to líbí a souhlasí tím, tak já tomu nevěřím. A to si to odbyl. To je jako, když já přijdu do dálkařů a řeknu, tak pochopili jste, to se mi říká, moc se nikdo nehlásí. Tak neštudovali. Ty jsi to nepřečetl. Co tam ten řekl? Co ten Pán Bůh udělal? A měl právo toto dělat, měl právě vyhnat pro to jablíčko z toho ráje a tak dále. A byl to Satan? To je tvůj. Co si myslíš o tom Satanovi? Tam není mluveno nic o Satanovi v Biblii. Tam je mluveno jenom o hadovi. A tadyhle potřebují k tomu přidat Satana. Že? Tady říkají, no to nebudu, to víte, že to říkají, ne? Oni říkají, a zatím hadem stál Satan. A ten to pokazil. Ten způsob, že jsme pali zaj. Tak není to pravda. Aktualizuj to. Ty jsi se měl v mačině těle výborně. Tam ti nic nechybělo. Nemusel jsi zhánět potravu. Ty jsi byl jako v ráji. Nikdo tě neatakoval. Žádný bratřík tě nekopal. Nic takového se nestalo. Že jo? Nemusel jsi bojovat o známky ve třídě a podobně. Tak to tam nebylo. To jsi byl v ráji. A z toho ráje jsi padl. Či to se týká přesně tebe. Či to znovu a řekneš mi potom, jak jsi ty dopadl v tom ráji. Rozumíte? Tomu předložím. O prázdninách to tomu předložím a musí mě říkat, jak dopadl v ráji. A nebudu s tím se shodovat, protože on mi to neřekne kloudně. On nezná tu teologii zatím. Nemá to poznání. Ale budu na něm vydírat. Budu říkat, musíš mi to říct. A když mi to neřekne, tak mu to znovu přečtu a teď mu tam tebe budu říkat to, co vám. Co tam má vidět a nevidí. Je to tam? Jde to? Jde to? No. Takže to není návod všeobecný. To vyprávění dětem dělal například Přemysl Peter úplně jinak. Ten byl odborník. No, ona nemůže, když píše jenom, ne? Na dálku vychovat takhle, jako on. On měl takový útulek pro děti bezprizorní v Praze na Žižkově a s těmi dětmi si hrál. Těm dětem vyprávěl co nejméně. A když vyprávěl, tak třeba z pohádky. A potom přešel do toho křesťanství a do toho Boha. Já jsem přitom byl. Musím říct, že je mi vzorem, jak se to má dělat. Protože neviděl jsem většího mistra nad něho. Ale on taky s nimi krásně zpíval. Co uměl, všechno ze sebe vydal. nic si pro sebe nechal, takže oni ho opravdu považují za svého vůdce. A když se s nimi setkám po tolika letech, dneska už jsou to staří lidé, tehdy to, no staří, tak šedesátníci jsou to, ale žijou v Praze, tam z nich tři. Kružičkovi je taky znají. Stýkají se s těmito lidmi. Tak všichni říkají, to je světlo pro celý náš život. Toto by světlo nebylo, protože to za čas oni budou myslet jinak. A on s tím počítal. Už. Mě vychovávali, jako, že budou dospělí a že budou myslet jako děti. Jako říkal svatý Pavel, když jsem byl dítě, myslel jsem jako dítě, a když jsem dospělý, tak myslím jako dospělý člověk. To, tento přechod tam není a možná, že tam bude později, já nevím. Ale těžko, protože vykládá stav jako událost. Víte, kdo to takhle vykládá, tak tomu událost nemůže pomoci. On se události nevyzná. Když do události vstupuje z pochopení svého stavu, tak si prvně všimne, že na tu událost každý pohlíží jinak. Dejme tomu, řeknu maličko, jsem s dcerou v Národním divadle, s tou Pražskou, co má tyto dva kluky. A jsme nahoře dost vysoko. Ona říká, mě tady táhne na nohy. A nebo zase něco jiného. Tak já především musím zařídit něco, čemu se říká captatio benevolentiae, to je zbudit přízeň toho, ke kterému mluvím. Tak o přestávce jí koupím to, co tam dávají. Jo? Ona mi koupí zase lístek, tak já se musím nějak revanžovat. Jo? Tak tam dávají, jdeme tomu, nějaký šampaňský. Tak jí dám šampaňský, ona se neopí, ale je hrozně vděčná, že to neodbydu jenom tak, že bych jak poděkoval a odešel, nebo že jsem ochoten taky něco do toho vložit. A ona potom, když jí tahne na nohy, tak se k tomu chová takhle. Já řeknu, tahne na nohy, to víš, kdybys měla kalhoty, tak by tě na nohy netahlo. Mě by na ně taky tahlo, kdybych neměl kalhoty. Ale ty máš sukně a to je špatné zařízení. No já do divadla si nemůžu říct kalhoty, říkala mě. No to je v pořádku. Ale netahne tě taky u vás kanceláři a tam nosíš kalhoty. Ona říká, no tam máme přetopeno, když vyjdu ven, tak mi to nedělá dobře, protože tam je přetopeno, tam ústřední topení a to nedopí správně. A tak se nakonec dostaneme, já řeknu ten konec, k tomu, že je příliš háklivá. Když tuto vlastnost svoji uzná, to je veliký ústupek ze sebe samé. Já ji potřebuju dostat ze sebe. Ta Dana má ze mě vítr a když pije třeba ten aperitiv nějaký a já mám z toho radost, tak si to pořádává v hlavě, že já to nikdy nepiju a mám radost, že ona to pije. Protože to nepije nikdy moc, ona si nikdy nepřihne nikde, ale když je to jako z lásky k ní, tak to vypije, ne? A moc si přitom, moc mi dává najevo, jak jí to chutná. Moc, to je až přehnaně. Čili z toho vidím, že jí záleží na tom, abych to uznal, že jsem něco dobrýho udělal. A tak máme zase další příležitost něco takového mluvit jinýho, ne? Potom mě někdo veze zase autem, to svojí známý tam z podniku. A zase mám příležitost, já prostě všude, jako každý kantor, kudy chodí, tam vyučuje. No. Někdy špatně, ale nemůže být bez školy. Já tady nejsem taky bez školy. Tak to mě, takže tento systém není pro vás, ten jste učitelé. Ale my nedovedeme kantoři jinak, než kantořit. No. No. Prosím. Jeho dobrý příklad, jak na sebe nedbá, ten Peter na sebe nedbal a dbal na ty děti a jak se za ně obětuje, jak s nimi chodí k doktoru a jak je ošetřuje, jak jim dává lepší sousta, než má sám a tak podobně, tak se podobá velice matce. A když například jsem vám říkal, že třeba jim rád banány a nikdy jsem je nejedl, tak to je jenom malinká odezva na to, že matka vždycky dává děti nejlepší sousto. Že? Jak já to jako mužský mám udělat? Já to musím nějak vyvést, já musím lhát. A ona nelže, ona dává nejlepší sousto z lásky k tomu, ona to obejde, ona se bojde bez lží, já ne, já pořážu, kudy chodím, lžu. Jako kdybych například neřekl, že jsem dneska málo spal, tak si myslíte, že jsem se báječně vyspal. Že? A je to třeba vám říct, abyste viděli, že to nedělám. Abyste mě, já to říkám proto, abyste mě nebyli vděční. Protože kdybych byl něco dělal, tak jsem byl unaven. Jo, jsem normální člověk. Ale že nic nedělám, tak unaven nejsem. Teďka například nemůžu se unavit, protože nic nedělám. Tady byla báječně, přeci bavím, to vidíte, ne? K věci nemluvím. Já jim daleko široko okolo a jenom tam ťuknu. Nezáleží na tom, kolik toho řeknete, ale jak to podáte. Jídlo musí být také správně podáno, že, Stáňo? Ten to podává tak nemírně hezky, že je mi přitom přímo špatně. No, ale já to tak neumím, pochopitelně. Ale přesto se snažím to nějak podávat. Takže tato má dobrou vůli. To já, když jsem četl třeba s tomu Petříkovi tu Boženu, tak jsem ji nikdy nečetl, tak jak ona to napsala. Kdybyž já jsem ji přebásňoval, já rychle myslím, tak já mu to řeknu tak, jak jsem viděl, že má náladičku, a tak jsem tam přidal anebo ubral něco, co bylo zapotřebí přidat nebo ubrat. Takže ona to slyšelo vždycky znovu, jinak trošku. A nikdy jsem mu neřekl, že to není Božena Němcová, vždycky to byla Božena Němcová. Dneska, když to Božena Němcová má doma, tak už to nemohu dělat, tohleto. Tak jsem to dítě převedl na jiný spis. On je ale tak čtivej, že nepotřebuje ho nabádat na to. To mu líbí Ramzone a to je asi dobrý člověk, myslím, jsem tak pochopil. No, o dalších událostech, já vám to tak prolistuju, protože to tím se nemůžeme potýkat tady, to zítra přijdou jiní lidé a budeme v plný ruce práce tady s tím 16 stránkami. Ale jsme u Noema. A tady se popisuje dlouze, jak stavili tu loď, jak tam zvali všechna ta zvířata. A dejme tomu, že je to odezva na událost, která se stala. Odezva na událost, která se stala. Tam ta potopa byla. My dneska víme, že Ninive je hluboko pod pískem a že to nemohlo stát jenom navátím, že tam nějaká potopa možná byla. A jiná města jsou pod pískem, tam na tom Blízkém východě. To byla místní taková zátopa. Dejme se všechno dělo v těch dobách, kdy velice starých, kdy jako ta historie ještě nebyla dobře psána. Ale tyto události dali podnět k tomu, aby ty lidé zažívali ten stav té potopy. Čili události působí, že se rodí v člověku stavy. A to vás upozorňuji. Bez událostí by se ty stavy nerodily. Kdybychom jako nechápali události, nebo nechápali se těch událostí, nebo nezúčastnili se těch událostí, byli neúčastní, nebo byli účastní jenom jako zvířata, jako účelově, jenom kolik nám potřebujeme, budově nebo tak nějak nízce, tak z toho nevyvodíme nic dalšího. Ale že jsme účastní událostí, tak se to mění vždycky vztah. Já mám dobrý dojem o něčem, nebo špatný dojem o něčem, to jsou stavy. Toto, že se událost mění na stav, to je vedení, začátek vedení událostmi. Pořád bojuji o to, abyste byli vedení událostmi. Nebojte se radovat se s radujícími a plakat s plačícími. To znamená, když toto doporučoval Ježíš Kristus, tak doporučoval událost, proměňte ve stav. Rozumíte? Berte to takhle, že nás učil vedení událostmi. Nikoliv jenom radujte se pro radost, ale mějte z toho ve svém stavu duševním něco. Neboť pokud nepřejdete během tohoto života s událostí nastaví, tak pořád budete vláčeni těmi událostmi, protože jim nebudete rozumět. Totiž my žijeme ve dvou světech, kdybychom to zjednodušili. Ve světu zevním, ten chápeme, a vnitřním, který vůbec nechápeme. A když se nám něco projeví v tom zevním světě, tak můžeme si na to jet, že jedna setina z toho bylo to, co jsme viděli, A 99 setin, co o tom nemáme zdání, že to bylo. Neboť všechno pochází z toho vnitřního duchovního světa a to je nám utajeno, protože s duchovním světem se nestýkáme. Protože s ním nestýkáme, tak si myslíme, že toto je to hlavní. A jestli se raduje někdo s radujícím jenom proto, že jako má přijetost tam ožrat, nebo tak nějak, tak to tedy ne. Ježíš Kristus například, dejme tomu, nebyl asi ožralka, ale změnili vodu na víno, pojďte si to. A to byl první zázrak, aby nám ukázal, jak cítí s těmi lidmi, kteří mají touhu se radovat. No, když je svatba, tak to není každý den. Tak ať si jednou dají do bedrníku, ne? Asi si říkal. Ale kdyby ho k tomu neměla bývala Panna Maria, tak jim tu vodu na víno neproměnil. To si uvědomte, že naše nesvětlená duše je toho názor, to je Panna Maria, je toho mínění, nebo chce, abychom se podíleli na tomto životě, na tom stavu těch lidí, napřed radujících se. A taky na tom stavu plačících. Jistě nikdy neměla nic proti tomu, že Ježíš Kristus pomáhal plačícím, aby neplakali podobně. To zaručeně proti tomu nic neměla. Tak, myslím, že jsem řekl začátek, bude v tom pokračovat, a myslím, už tam mě četli svatá Terezie, že ano, jak jsem na to šel. Nepodceňujte tu záležitost vedení událostmi. Protože ono to sice nejde rozumět událostem úplně, protože těm rozumí jenom ten, kdo je v tom stavu té milosti nebo toho zření události z druhé strany. A když není, nemá tuto schopnost, tak je pořád tými událostmi vláčen. Já jsem byl 4 dny v koncentráku byt. Jsem tomu nerozuměl. Já jsem ztratil, nabyl jsem, že jsem Bohem opuštěn. Když to se tím bylo takové pěkné, tak najednou jsem si byl opuštěn. A dokud jsem si byl opuštěn, jako vy se cítit osamoceni, tak nejste sjednoceni ještě, to jste jenom sami. A já mám smutno. Nebo tuze smutno. No vidíte, a co tam chybělo? Sebevzdání a sebepoznání. Takže já budu pořád apelovat na jednu a tu též kartu, a to by bylo, aby se odsud odešli stejní, jako se sem přišli. Podívejte se, já vám ještě něco řeknu, to, co jsem říkal tamhle, těm v Brně. Nebudu je jmenovat. Že totiž my si myslíme, nebo vy si myslíte, že sem přicházíte, aby si něco poslechli. To je také pravda. To konkrétní potřebujete vědět nebo slyšet. Ale to je setina z toho, co si odsud berete. Já vás upozorňuji na to, že sem jdete hlavně proto, že já se snažím o to, abych to nebral z rozumu, nýbrž ze zkušenosti. A ta zkušenost nebyla rozumová, když jsem to najednou na mě skočilo. A vždycky najednou. Ať to byli lékaři, anebo 17. rok, anebo 26. rok. Vždycky to na mě skočilo. Prosím vás, jaká je to vymoženost? Vzpomínejte si na to, že jediného mě ten SS-man chtěl zabít. Nikdo, bylo tam 1200 studentů, já si měl to privilegium, že mě chtěl zabít. A během těch 4 dnů, než se toto stalo, jeden mě chtěl ukopat. Nikoho nekopali. Že věděli, že nás kopat nesmějí, že nás nechtějí zabíjet, že nás, my jsme byli určeni pro převýchovu. No a ten druhý ho napomínal, říkal, co kopeš, jsou na převýchovu, to jsem slyšel. Jsou tady na převýchovu. Tak mě přestal kopat a neukopal mě a už jsem ležel v krvi na zemi. To bylo těch prvních 4, to nikoho to nepotkalo. Ale teď najednou ti to, co viděli, jak jsem byl ukopáván k smrti, jenom mě viděli, že chodím přes stojní pušku a nic se mi nestane. Dovedli se představit, že se muselo stát už kvůli ním to předešlé, abych viděli ten rozdíl. A že jsem mohl těm několika málo, co byli u mého stolu, bylo jich 20, těm dál se ten hlas můj nedostal, než těm 20, mohl říct, ta změna byla proto, že jsem vzdal svůj život. Kdo ztratí svůj život, nalezne jej, ale nalezne jej fakticky. Ne, že jej chce hledat, ale nalezne jej, protože je ztratil. Prosím vás, vy si musíte propojit všechny ty myšlenky Ježíšovy dohromady. A to si nepropojíte jenom z toho komentáře. Vy se musíte spojit s tím životem. Já vám budu muset během tohoto týdnu především říct o tom životu víc než dosud, abyste nevyškrtávali jako nepotřebné třeba svatý tří králové, nebo narození v Betlémě, nebo 12. rok, nebo odchod z rodiny, nebo vstup do Jordánu, nebo soutěžení s ďáblem. Nic z toho nesmíte vynechávat. A to si netroufala svatá Terezie říct. Neříkala si, máme z toho Krista vzít celého života, jeho všechno, ale konkrétně to nemohla říct, protože by se byla církev proti ní postavila. To přeci byl Ježíš Kristus. To nejsme my. No ale my jsme podobní jemu. Ne stejný. Jenomže, jak jsem říkal, zase možná jinde než tady u vás, jsme tvorové třetí kategorie. To jsem tady neříkal, že jo? Říkal. A to už říkat nebudu. Říkal jsem to všude? Ještě tady jsem to neříkal možná. Ještě to jednou řeknu. Tak musíme prostě rozlišovat svůj stav od stavu Ježíše Krista. Ten stav rozlišovat je taky dobré. Nemyslí se tak vysoko. Že totiž za jiných okolností se zrodil Kristus, za jiných okolností Jan Křtitel a z jiných okolností my lidé ostatní. Já i vy, pochopitelně. Ježíš Kristus se narodil z Panny Marie, která netoužila mít dítě. Netoužila po muži. A tedy taky po dítěti. Ale když jí navštívil anděl, což byl vnitřní stav, to nebyla žádná událost. Kdyby tam byl někdo koukal v oknem, tak tam nic neviděl. No. Nemáme tam bohužel tak dokonale napsané písmo, že kdyby se byl někdo koukl oknem, tak nic neviděl, co se tady paní Marie děje. To se dělo v paní Marii, tohle to všechno. Tam byl navštívena tím andělem. A ten jí řekl, když se vzdáš, já to budu říkat jinými slovy, své vůle, tak vůle Boží v tobě nastoupí. A ta vůle Boží je, já tě to prozradím, že máš ze sebe porodit syna Božího. To je, prosím, vůle Boží, která se týká každého člověka. I pro nás platí, že se máme stát dětmi Božími. A z toho nesmíme slevit ani čárku. Jenomže máme jiný začátek. Že ta matka Ježíšova se vzdala sama sebe, své vůle. A ta naše matka se nevzdala. Čili tam to byla první kategorie. My nemůžeme partenogenézně se narodit už znovu, protože nemůžeme do lůna mačina znovu vstoupit, jak říkal ten Nikodem. Že jo? Jak pak to mám udělat? No ne. Znovu se musíš zrodit z ducha a z vody a z ducha. A teprve potom jsi schopen vstoupit do toho krásného lidského. A prosím, abych se neopakal příliš často. Tak jdu kousek dál. Druhá kategorie člověka je svatý Jan Křtitel. Tam manželka toho Zachariáše, otce, byla 90 letá a nemohla mít dítě. A když se zjevil zase vnitřně, při té modlitbě vnitřní v chrámu, v té synagoze, tomu Zachariášovi, on byl rabín, ten anděl, ten týž anděl, a řekl mu, tvoje manželka porodí syna, a ten připraví cesty páně. On říkal, tomu nemůžu věřit, protože ta je neplodná ve svém věku. A on říkal, když tomu nevěříš, tak budeš tak dlouho němý, dokud se to dítě nenarodíš. Nenarodí. A byl němý. Víš, tady už něco jiného. Manželka by si byla ráda přála mít, ale nemohla mít. On by si byl taky rád přál dítě. To už byla vůle lidská. Vůle lidská může být buď pozitivní nebo negativní. Ať si nepřejou rodiče dítě a mají ho, tak je to vůle, která se nepodařila. Ať si ho přejou a mají ho, tak je to vůle, která se podařila. A v každém případě je to projev lidské vůle. To jsou lidi druhé kategorie, kteří se takhle rodí. Svatý Jan Křtitel byl člověkem druhé kategorie a o něm říkal Ježíš Kristus, pravím vám, že bude nejmenší v království Božím. A co pa potom my, víte? A teďka třetí kategorie. Jsme my. Matka si to přála nebo nepřála, otec to přála nebo nepřála, to už jedno. Všechno se stalo z obapolné vůle. Nebo nevůle, to je to též vůle. To je projev. To je z té vyčleněné vůle lidské, vyčleněné z vůle Boží. To už není vůle lidská, či co z toho vyjde, to už je čistě lidská záležitost. Takže ten člověk, na tom byste mohli, kdo se tady narodí, vystupovat všechny předky jo, v těch genech. Jenomže zapomínáme, že při tom narození je nesmrtelná duše. A odtamtud pochází povinnost její, aby zavedla nástupkyni do toho těla, smrtelnou duši, která se teprve vyvine. Smrtelná, to znamená, ta začne být. Aby dovedla tu duši k rozvinutí života. A když ta duše smrtelná trvá na tom, aby dále vládla, ona má právo vládnout, když pomáhá. To je ten smrtelné duši. Ale jak přestane pomáhat, tak se stane